Halo para member kompak yang hebat. Coba, bayangkan skenario ini sebentar. Anda adalah seorang leader yang paling disukai di seluruh jaringan Anda.
Idola semua orang lah ya.
Betul banget, idola. Anda mentraktir downline kopi tiap kali meeting, Anda hafal nama anak-anak mereka, grup WhatsApp tim Anda selalu ramai dengan candaan, terus ada meme motivasi tiap pagi.
Suasananya nyaman banget pasti.
Sangat nyaman. Semua orang merasa kayak, ya, keluarga di dekat Anda. Tapi, dari kita jujur sebentar. Ketika akhir bulan tiba, dan Anda melihat laporan sistem, omset Anda nol.
Wah, itu menyakitkan sih.
Menyakitkan dan bikin frustasi. Tidak ada closing baru, tidak ada peringkat yang naik. Mengapa menjadi leader yang terlalu baik dan terlalu fokus pada kenyamanan justru bisa menjadi pembunuh berdarah dingin bagi bisnis Anda?
Itu pertanyaan besar yang sering dihindari ya.
Makanya, selamat datang di sesi bedah strategi eksklusif kita hari ini, para member kompak yang hebat. Kita akan membongkar sebuah anomali yang ya sering banget menjebak para pelaku jaringan.
Dan skenario yang Anda sebutkan tadi, itu sangat nyata. Banyak leader tidak menyadarinya sampai semuanya ya sudah terlambat.
Nah, oke. Mari kita bedah ini. Dari mana kita akan mulai hari ini?
Sesi kita kali ini dirancang khusus untuk membedah akar masalah tersebut. Kita mengambil pisau bedah analitis kita dan mengarahkannya pada sebuah mahakarya kepemimpinan.
Buku yang legendaris itu, kan?
Iya, buku The Five Levels of Leadership, karya John C. Maxwell. Lebih spesifik lagi, misi kita hari ini adalah membongkar anatomi dari kepemimpinan level 3.
Level 3, yaitu tingkat produktivitas atau production, betul?
Betul sekali. Kita perlu menganalisis secara mendalam mengapa sekedar memiliki hubungan pertemanan yang harmonis dengan tim Anda, itu tidak akan pernah cukup untuk membawa Anda menuju freedom.
Menuju freedom, yes. Mari kita letakkan fondasinya dulu, biar para member kompak yang hebat ini satu frekuensi sama kita.
Silakan.
Kita sering mendengar di berbagai sesi training bahwa bisnis jaringan, khususnya di kompak, adalah bisnis manusia. Bisnis hubungan, kan?
Sering banget itu ditekankan.
Nah, jika kita melihat kembali teori Maxwell, membangun hubungan ini ada di level 2, yang disebut sebagai permission atau perkenanan.
Benar. Di titik ini, downline mengikuti Anda karena mereka ingin. Karena mereka merasa diterima dengan baik.
Tapi pertanyaannya, mengapa lingkungan yang terdengar sangat ideal dan harmonis ini justru menyimpan bahaya laten bagi pertumbuhan jaringan seorang member kompak?
Jawabannya sederhana sebenarnya. Karena kenyamanan seringkali adalah musuh utama dari pertumbuhan.
Wah, ini dalam sih. Kenyamanan adalah musuh pertumbuhan.
Iya. Maksudnya, secara psikologis kan, manusia memiliki tendensi alami untuk menghindari konflik. Di level 2 tadi, Anda telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan simpati dari downline Anda.
Sudah jadi bestie lah ibaratnya. Teman curhat.
Tepat. Anda sudah jadi teman curhat mereka. Nah, bahaya mematikannya adalah, ketika tiba waktunya bagi Anda untuk menuntut kedisiplinan.
Maksudnya menuntut target gitu?
Iya, misalnya Anda harus menagih target presentasi harian mereka, atau mengevaluasi rasio closing mereka yang jelek, atau bahkan menegur kemalasan. Di saat itu, Anda tiba-tiba ragu.
Ah, saya paham. Jadi takut ya?
Betul. Anda takut jika Anda menekan mereka untuk menghasilkan omset, mereka tidak akan menyukai Anda lagi. Mereka akan menjauh.
Gila, ini jebakan yang halus banget. Terus apa dampaknya?
Godaan terbesarnya adalah Anda berhenti di level 2 ini, Anda mengubah organisasi bisnis Anda menjadi sekedar klub sosial.
Klub sosial tempat orang-orang mengobrol ngalor ngidul tapi nggak menghasilkan uang.
Nah, itu dia intinya.
Analisis yang sangat masuk akal. Ketakutan akan penolakan dari tim sendiri membuat leader itu kehilangan taringnya, nggak berani tegas.
Iya, menjadi tumpul.
Jadi ibaratnya begini, menjadi pemimpin yang terjebak di level 2 itu kayak Anda menyewa sebuah kafe eksklusif untuk tempat kumpul jaringan Anda.
Oke, kafe yang bagus ya.
Iya, Anda mendesain kafenya dengan sangat indah, musiknya enak, sofanya empuk banget, dan kopinya gratis. Anda membangun ruang tunggu yang paling nyaman di dunia.
Ruang tunggu VIP lah ya. Terus?
Tapi Anda sama sekali lupa membangun mesin pencetak uangnya. Tidak ada satupun undangan prospek yang hadir. Tidak ada formulir pendaftaran member kompak yang diisi.
Semuanya cuma duduk-duduk aja.
Benar. Semua orang cuma duduk mengeluhkan betapa susahnya ekonomi saat ini sambil meminum kopi yang Anda bayar dari kantong Anda sendiri.
Itu tragis sih kalau sampai kejadian.
Cepat atau lambat, ya modal Anda habis, kafenya tutup, dan downline Anda pulang ke rumah masing-masing dengan tangan kosong. Disinilah letak pentingnya melangkah ke level 3, kan?
Metafora ruang tunggu itu sangat akurat. Yang menarik di sini adalah, fondasi memang sudah terbangun di level 2, tetapi Anda tidak bisa tinggal di atas fondasi tanpa membangun rumahnya.
Nggak ada atapnya, ya kehujanan kita.
Betul. Maxwell menegaskan bahwa kepemimpinan level 3 didasarkan murni pada hasil. Iya, hasil nyata. Di level ini, orang-orang mengikuti Anda bukan lagi sekedar karena Anda orang yang ramah atau asyik diajak nongkrong.
Terus, karena apa?
Mereka mengikuti Anda karena mereka melihat rekam jejak yang Anda torehkan untuk organisasi.
Produktivitas adalah batas tegas yang memisahkan antara pemimpin yang sekedar populer dengan pemimpin sejati.
Pemimpin sejati yang benar-benar bisa mengubah nasib finansial pengikutnya.
Tepat sekali. Itu perbedaannya.
Ini poin transisi yang krusial. Jika Anda, para member kompak yang hebat, ingin mencapai impian tertinggi Anda, yaitu freedom, Anda harus memproduksi hasil.
Tidak bisa ditawar lagi.
Tapi mari kita bahas mekanismenya. Apa sebenarnya terjadi secara psikologis dan operasional di dalam sebuah jaringan ketika sang leader akhirnya memutuskan untuk turun gunung?
Turun tangan langsung ya? Iya, dia turun, mencetak closing besar-besaran, dan secara konsisten menunjukkan produktivitas tingkat tinggi. Efeknya ke jaringan itu kayak gimana?
Untuk memahami efek transformatif dari hasil yang nyata ini, Maxwell mengutip John Namath.
Siapa itu John Namath?
Dia adalah seorang legenda quarterback di Liga NFL. Namath pernah berkata, saat Anda menang, sakitnya tidak terasa.
Wow, saat Anda menang, sakitnya tidak terasa. Menarik.
Secara mekanis, kemenangan demi kemenangan yang Anda cetak sebagai pemimpin di level 3 ini menciptakan sebuah fenomena yang disebut momentum.
Momentum, ini kata kunci di bisnis jaringan.
Betul. Dalam bisnis jaringan, pasti ada penolakan, ejekan dari teman, kelelahan fisik karena presentasi kesana kemari. Itu semua adalah rasa sakit operasional.
Makanan sehari-hari member kompak tuh.
Iya kan? Nah, ketika jaringan Anda macet, setiap rasa sakit itu terasa 100 kali lipat lebih berat. Ditolak satu orang aja, rasanya mau kiamat.
Betul banget, baperan jadinya. Tapi kalau lagi momentum.
Nah, ketika Anda memimpin dari depan dan memecahkan kebekuan dengan memproduksi target omset yang meledak, antusiasme jaringan Anda tiba-tiba menutupi semua rasa sakit itu.
Oh, saya nangkep.
Bonus yang cair itu berfungsi sebagai pereda nyeri psikologis bagi seluruh tim.
Konsep bonus sebagai pereda nyeri psikologis ini luar biasa brilian. Saya sering banget melihat fenomena ini terjadi di lapangan.
Gimana contoh nyatanya di lapangan?
Bayangkan situasi harian seorang member kompak, ya. Downline datang kepada Anda dan mulai merilis daftar keluhan mereka panjang lebar.
Wow, daftar dosa upline dan perusahaan ya.
Iya. Mereka bilang, produknya dibilang kemahalan oleh prospek, Pak. Atau di daerah saya orang-orangnya apatis semua. Atau sistemnya terlalu rumit untuk dijelaskan.
Alasan klasik. Terus gimana respon leader level 2?
Nah, seorang leader yang hanya bermain di level 2 akan ikut terhanyut secara emosional. Mereka akan mengelus dada dan bilang, sabar ya, memang ujian bisnisnya berat, mari kita doa bareng.
Ya ampun, malah ikut sedih.
Iya, tetapi keluhan-keluhan itu sebenarnya bukan sekedar rengekan biasa. Itu adalah manifestasi dari keraguan mereka terhadap sistem kompak.
Mereka mulai kehilangan kepercayaan, kan?
Betul. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ketika seorang leader level 3 merespons, mereka tidak merespons dengan pelukan emosional semata.
Terus mereka merespon pakai apa?
Mereka merespons dengan slip bonus.
Wah, mematikan itu.
Iya dong. Mereka merespons dengan menunjukkan bahwa, di daerah yang sama, dengan produk yang sama persis, mereka berhasil melakukan closing bertubi-tubi.
Tepat. Pembuktian nyata adalah satu-satunya obat rasional untuk menghentikan virus keraguan di dalam jaringan.
Benar banget. Nggak ada obat lain.
Dalam buku ini, Maxwell juga memasukkan sebuah observasi tajam dari Peter Drucker. Anda tahu babak manajemen modern ini?
Tahu dong. Apa kata Drucker?
Drucker mengatakan, karyawan sebuah perusahaan bisa dibedakan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang produktif dan mereka yang memberi Anda alasan mengapa mereka tidak produktif.
Jelek banget. Cuma ada dua tipe ya, produktif atau tukang cari alasan.
Iya. Secara mendasar, Ketika Anda menjadi pemimpin level 3, Anda memasah jaringan Anda untuk keluar dari kelompok pembuat alasan tadi, dan masuk ke kelompok yang berorientasi pada pencarian solusi.
Karena mereka melihat contoh nyatanya.
Betul. Jika pemimpinnya saja bisa mengatasi harga yang katanya mahal dan lingkungan yang sulit, maka downline kehilangan legitimasi untuk terus memakai alasan tersebut.
Alasan mereka gugur dengan sendirinya.
Produktivitas Anda itu mencabut akar pembenaran mereka untuk gagal.
Kutipan Drucker itu benar-benar mengubah perspektif kita hari ini. Selama ini, banyak dari kita mengira downline yang terus-menerus mengeluh itu sedang membutuhkan dosis motivasi ekstra.
Padahal bukan itu yang mereka butuhkan.
Bukan. Padahal, jika kita menelaah lebih dalam, mereka hanya sedang memproduksi alasan, bukan memproduksi omset.
Sibuk bikin alibi.
Betul. Anda, para member kompak yang hebat, dengarkan ini baik-baik. Anda tidak bisa memotivasi orang yang sudah bertekad kuat untuk membuat alasan.
Susah itu, kayak ngorong sama tembok.
Satu-satunya cara untuk membungkam alasan adalah dengan memamerkan hasil. Ketika Anda menunjukkan bahwa sistem kompak ini bisa menghasilkan freedom bagi mereka yang mau bekerja keras, keluhan-keluhan itu akan lenyap terbawa angin.
Menguap begitu saja.
Pertanyaannya kemudian, seperti apa postur atau tindakan nyata seorang agen perubahan level 3 ini saat beroperasi di lapangan?
Maksudnya aksi nyata mereka sehari-hari?
Iya. Bagaimana sih cara mereka menggeser standar jaringan mereka dari yang malas-malasan jadi produktif?
Jadi begini, seorang agen perubahan di level 3 adalah individu yang secara sadar mengambil alih beban penyelesaian masalah yang selama ini dihindari oleh organisasinya.
Berani ambil tanggung jawab berat ya?
Iya. Mereka tidak menunggu keadaan menjadi sempurna. Nah, Maxwell menceritakan sebuah anekdot bersejarah yang sangat relevan tentang hal ini.
Oh, cerita apa itu?
Pada zaman dulu, ada seorang tenaga penjual baru di sebuah perusahaan di Chicago.
Oke, seorang sales baru.
Suatu hari, ia mengirimkan laporan tertulis pertamanya ke kantor pusat. Departemen penjualan nyaris pingsan membacanya.
Loh, kenapa pingsan? Omsetnya nol?
Bukan, laporan itu penuh dengan salah eja yang sangat konyol, tata bahasa yang hancur berantakan, dan nyaris tidak bisa dibaca.
Nulis laporannya amburadul gitu.
Amburadul parah. Dia menulis sesuatu kayak gini. Saya melihat hal-hal yang tidak mereka lihat, saya berhasil membuat orang itu beli sekarang, saya berangkat ke Chicago.
Chicago. Salah eja nama kotanya sendiri.
Iya, secara akademis dan profesional, itu kan aib banget bagi citra perusahaan.
Wah, saya bisa membayangkan gimana paniknya para manajer di kantor pusat. Seseorang yang mengeja nama kotanya sendiri dengan salah, sedang mewakili perusahaan mereka di luar sana, ketemu klien.
Betul, manajer penjualannya aja segera menyiapkan surat pemecatan.
Pastilah, langsung dipecat, itu harusnya.
Tetapi sebelum surat pemecatan itu dikirim, sebuah pesan kedua dari tenaga penjual yang sama tiba di meja kantor pusat.
Apa isinya kali ini? Lebih parah ejaannya?
Ejaannya tetap parah. Pesannya berbunyi begini. Saya sampai P dan berhasil menjual 5 miliar.
5 miliar? Wah, gila sih.
Nah, mengetahui omset masif tersebut, presiden direktur perusahaan langsung turun tangan. Dia membatalkan pemecatan itu secara sepihak.
Ya jelas lah. Mana ada bos mau mecat mesin pencetak 5 miliar?
Tidak hanya itu, sang presiden merespon seluruh tim penjualannya yang ada di kantor pusat dengan sebuah memo yang sengaja ditulis menggunakan gaya ejaan yang sama berantakannya dengan si penjual baru tadi.
Nyindir manajer-manajernya itu pasti.
Memang, inti dari memonya adalah kalian semua harus membaca pesan dari orang ini dan tirulah hasilnya.
Keren banget presidennya.
Makna filosofis dari anekdot ini adalah bahwa di mata organisasi yang berorientasi pada kemajuan, kontribusi nyata atau produktivitas selalu memiliki otoritas tertinggi.
Itu adalah cerita yang sangat membebaskan.
Membebaskan gimana maksudnya?
Katakan membebaskan, karena seringkali para member kompak yang hebat ini merasa tidak percaya diri. Mereka terjebak pada ilusi kesempurnaan.
Merasa harus pintar ngomong dulu gitu ya?
Betul. Mereka berpikir, aduh, saya tidak punya gaya bicara yang retoris seperti top leader di panggung. Cara presentasi saya masih sering terbata-bata. Pengetahuan produk saya belum 100% sempurna.
Overthinking jadinya nggak action-action.
Nah,
kisah penjual dari Chicago tadi menghancurkan mitos bahwa Anda harus sempurna untuk bisa memimpin. Hasil dan produktivitas adalah raja yang sesungguhnya.
Setuju, hasil nggak bisa bohong.
Kelemahan-kelemahan kecil, entah itu presentasi yang kurang mulus atau latar belakang pendidikan yang biasa saja, akan dimaafkan oleh jaringan Anda asalkan Anda memiliki keberanian menembus penolakan.
Dan memberikan kontribusi omset nyata tentunya.
Tepat. Tapi tunggu sebentar. Saya harus membedah ini dari sisi pragmatis bisnis kompak kita.
Silahkan. Apa yang menjadi ganjalan dari sisi pragmatis?
Gini, jika kita sepakat bahwa hasil adalah segalanya, dan saya sebagai leader merasa harus terus-menerus menjadi orang yang menyelesaikan masalah berat.
Oke, terus kenapa?
Katakanlah saya turun tangan langsung untuk closing prospek-prospek sulit milik downline. Saya mencetak rekor omset miliaran nyari sendirian untuk menunjukkan bukti.
Luar biasa produktif berarti.
Iya, tapi bukankah saya pada akhirnya hanya akan berubah menjadi seorang salesman elit? Kekuatan utama dari bisnis jaringan seperti kompak ini kan pelipat gandaan atau duplikasi.
Betul, inti MLM itu duplikasi.
Kalau saya bekerja seperti mesin turbo sendirian demi membuktikan produktivitas, di mana letak duplikasinya? Apakah ini bukan resep jitu untuk kelelahan ekstrim alias burnout?
Wah, itu adalah analisis sistemik yang sangat tajam. Dan ketakutan Anda itu sangat beralasan.
Beralasan kan? Capeklah kerja sendirian.
Faktanya, Anda baru saja menemukan sisi gelap dari kepemimpinan level 3.
Sisi gelap? Wah, ada bahayanya juga ternyata.
Ada. Maxwell secara khusus menempatkan peringatan keras tentang hal ini. Menjadi sangat produktif membawa sebuah jebakan ego yang luar biasa halus.
Jebakan ego gimana tuh?
Jebakan itu berbunyi seperti ini. Kesuksesan pribadi seringkali menyamar seolah-olah itu adalah kesuksesan kepemimpinan.
Kesuksesan pribadi menyamar menjadi kesuksesan kepemimpinan. Maksudnya kita merasa hebat mimpin tim, padahal kita yang kerja sendiri.
Tepat. Anda mengira Anda sedang memimpin tim yang hebat, padahal sesungguhnya, Anda hanyalah seorang produser tunggal yang luar biasa jago di tengah kerumunan penonton.
Penontonnya itu downline kita yang tepuk tangan lihat bonus kita.
Iya, ini adalah jalan buntu menuju freedom. Karena seperti yang Anda bilang tadi, saat Anda berhenti jualan, sistemnya runtuh. Omsetnya anjlok.
Gila, ini adalah ilusi optik yang sangat berbahaya bagi para pelaku bisnis MLM.
Sangat berbahaya.
Kita sering melihat leader pamer bonus ratusan juta. Tapi ketika kita lihat ke bawahannya, nggak ada satupun yang mandiri. Semuanya disuapin. Bagaimana Maxwell menjelaskan akar psikologis dari kegagalan transisi ini?
Untuk menjelaskannya, Maxwell mengangkat kisah tragis dari ranah olahraga, yaitu kisah Ted Williams.
Pemain baseball itu ya?
Iya. Jika Anda melihat statistik individu, Ted Williams adalah salah satu pemukul bola baseball paling brilian dalam sejarah peradaban manusia.
Sangat jago mukul bola berarti?
Super jago. Ia memiliki visi, insting, dan refleks motorik yang tidak tertandingi. Mencetak rekor rata-rata memukul tertinggi adalah hal yang ia capai dengan keringatnya sendiri.
Secara individual, dia adalah dewa produktivitas.
Betul. Tetapi masalah sesungguhnya dimulai ketika manajemen tim mengangkatnya menjadi manajer tim.
Ah, diangkat jadi pelatih atau manajer gitu. Saya bisa menebak arahnya nih. Pasti ada ketidakcocokan ekspektasi antara seorang jenius bawaan dengan pemain biasa.
Lebih dari sekedar ketidakcocokan ekspektasi, ini adalah apa yang psikolog sebut sebagai curse of knowledge atau kutukan pengetahuan.
Kutukan pengetahuan? Gimana praktiknya itu?
Ketika Williams menjadi manajer, ia gagal total dengan cara yang sangat menyedihkan. Mengapa? Karena otaknya memproses cara memukul bola secara otomatis, tanpa tahapan sadar.
Udah refleks alami dia ya?
Iya, ia berharap semua pemain di timnya memiliki bakat bawaan dan refleks yang sama persis dengannya.
Wah, nggak bisa gitu dong. Tiap orang kan beda-beda.
Memang nggak bisa. Makanya, ketika ia melihat seorang pemain kesulitan memukul bola, Williams tidak bisa membedah mekanik ayunan pemain tersebut.
Terus dia ngajarinnya gimana?
Tidak pukul saja. Teruslah melihat bolanya. Semuanya sederhana. Lihat saja bolanya, lalu pukul.
Haha, kalau cuma ngomong gitu mah, semua orang juga tahu. Tapi praktiknya susah.
Nah itu, Ted Williams bisa memukul bola secara magis,
Tapi dia sama sekali tidak memiliki kapasitas mental dan kesabaran untuk memimpin orang lain memukul bola.
Wow, para member kompak yang hebat, saya ingin Anda meresapi ini dalam-dalam. Berapa sering fenomena Ted Williams ini terjadi di jaringan kita sendiri?
Sangat sering terjadi.
Anda mungkin sangat lihai berjualan. Insting prospecting Anda tajam. Dalam sebulan, Anda bisa closing puluhan member baru dengan mata tertutup.
Jago banget jualan produk kompak lah pokoknya.
Tapi ketika Anda mulai merasa kesal, ketika Anda merasa darah Anda mendidih dan frustrasi melihat downline Anda ragu-ragu saat presentasi, Anda telah terkena kutukan Ted Williams.
Anda gagal berempati pada proses belajar mereka.
Betul. Jika Anda hanya berteriak kepada downline Anda, kenapa kamu nggak bisa closing sih? Gampang kok, tinggal sampaikan saja rencananya pakai flipchart, Itu artinya Anda tidak memimpin.
Anda hanya mengharapkan cloning dari diri Anda sendiri yang langsung instan pinter.
Anda mungkin adalah pencetak omset tertinggi di kompak, tapi Anda belum menjadi pemimpin yang sejati. Anda hanya sedang menciptakan penjara yang menguras tenaga Anda sendiri.
Dan penjara produktivitas tunggal itu adalah kebalikan mutlak dari konsep freedom.
Betul. Malah jadi karyawan seumur hidup di bisnis sendiri. Terus solusinya gimana?
Disinilah kedewasaan seorang pemimpin level 3 diuji secara maksimal. Pemimpin sejati tidak menggunakan produktivitas pribadinya untuk memonopoli sorotan.
Atau membuat jarak dengan timnya ya, biar kelihatan wah gitu.
Iya, bukan untuk pamer. Mereka menggunakan produktivitas pribadinya secara taktis.
Taktis seperti apa?
Mereka mencetak rekor omset bukan untuk berkata, lihat betapa hebatnya saya, tetapi untuk berkata, lihat. Sistem kompak ini benar-benar berfungsi. Saya sudah membuktikannya untuk kalian.
Oh, membuktikan bahwa jalannya itu aman dan bisa dilewati.
Nah, setelah bukti itu ada, mereka menekan ego mereka, merendahkan hati, dan mulai membimbing timnya secara mikroskopik.
Diajarin satu-satu dengan sabar.
Betul. Mereka membongkar teknik mereka, mengajarkannya langkah demi langkah, dan dengan sabar mendampingi para pemula ini melewati masa-masa ketidakmampuan mereka.
Jadi, letak perbedaannya ada pada niat di balik produktivitas tersebut ya.
Sangat bergantung pada niatnya.
Di level 3 yang matang, omset dan bonus yang kita cetak itu berfungsi sebagai obor penerang di ujung lorong yang gelap. Bukan sebagai cermin untuk mengagumi diri sendiri.
Analogi yang sangat indah.
Kita memproduksi hasil semata-mata untuk membunuh keraguan tim, menginjeksi momentum besar-besaran, dan membuktikan bahwa kendaraan bisnis kompak ini valid.
Valid dan menghasilkan.
Setelah keyakinan itu tumbuh di hati tim kita, tugas utama kita bergeser menjadi pelatih kesabaran. Kita mentransfer otot demi otot, strategi demi strategi.
Sampai kapan tuh?
Sampai downline kita bisa mencetak hasil mereka sendiri tanpa kehadiran fisik kita di sana. Itulah kebebasan.
Itulah esensi dari merajut benang-benang produktivitas menjadi jaring kepemimpinan yang solid.
Benar banget.
Jika kita tarik mundur dan merangkum perjalanan pemahaman kita dalam bedah strategi ini, jelas bahwa menapaki tangga kepemimpinan tidaklah linier.
Dan pastinya tidak memberi ruang bagi rasa cepat puas.
Jabatan atau pin kehormatan Anda di struktur organisasi kompak hanyalah tiket masuk. Itu adalah level 1.
Modalnya cuma posisi.
Betul. Lalu kehangatan emosional dan kemampuan Anda untuk disukai oleh setiap downline adalah fondasinya. Itu level 2.
Tapi kalau cuma disukai, ujung-ujungnya bangkrut bareng kayak kafe tadi.
Makanya, fondasi yang kokoh sekalipun akan tertimbun debu jika Anda tidak pernah mendirikan bangunan di atasnya.
Anda harus memaksa diri Anda naik ke level 3, produktivitas.
Anda harus memberikan kontribusi finansial dan moral berupa hasil nyata.
Anda harus turun ke arena para member kompak yang hebat. Ubah keluhan jadi momentum pencapaian, jadilah teladan tanpa kompromi di garis depan peperangan bisnis ini.
Anda harus bersedia menjadi pemecah kebuntuan.
Tepat. Ketika seluruh tim mengeluh tidak ada prospek, Anda adalah orang pertama yang membawa 10 prospek ke ruang meeting.
Itu adalah definisi absolut dari memimpin melalui produktivitas.
Luar biasa. Sebuah pemahaman yang sangat merombak mindset.
Namun, di penghujung eksplorasi kita mengenai kekuatan level 3 ini, ada sebuah benang merah yang mengarah pada tahapan selanjutnya, yang harus Anda pikirkan mulai malam ini.
Oh, apa itu? Pekerjaan rumah nih buat member?
Katakanlah Anda telah menguasai level 3. Anda telah membuktikan bahwa Anda bisa mencetak omset, memecahkan rekor demi rekor, dan membungkam semua alasan downline dengan bukti slip bonus Anda.
Momentum jaringan lagi ngebut-ngebutnya nih, terus?
Jaringan Anda dipenuhi dengan antusiasme tinggi karena melihat kemenangan Anda. Nah, sebuah pertanyaan fundamental akan menguji masa depan Anda.
Pertanyaan apa itu?
Apa yang akan terjadi pada mesin besar yang telah Anda buat ini jika besok pagi Anda memutuskan untuk tidak keluar rumah?
Wah, kalau saya sakit atau mau liburan, gitu ya?
Iya, jika momentum jaringan ini masih sepenuhnya bergantung pada keringat Anda, suara Anda, dan presentasi individual Anda, bagaimana cara Anda melipat gandakan kesuksesan tersebut ke dalam diri orang lain?
Pertanyaan yang sangat menusuk jantung.
Itu bahan renungannya.
Jika nafas bisnis Anda berhenti ketika Anda sedang tertidur, itu membuktikan satu realitas pahit. Anda belum merdeka. Anda belum mendapatkan freedom.
Belum sama sekali.
Dan menjadi catatan di buku agenda Anda.
Harus diaplikasikan.
Teori tanpa eksekusi adalah ilusi. Besok pagi, saya menantang Anda semua untuk melihat kembali jaringan Anda.
Jangan terjebak di level 2.
Jangan hanya menjadi teman curhat bagi downline Anda. Turunlah ke lapangan, hadapi penolakan prospek secara langsung, buktikan hasil Anda, dan hancurkan setiap tembok alasan dengan palu godam produktivitas.
Buktikan hasil Anda di lapangan.
Nyalakan mesin bisnis tim Anda dengan bukti nyata, dan mulailah merintis jalan menuju freedom finansial dan waktu yang selama ini Anda impikan. Teruslah mendobrak batas, teruslah berjuang, dan jadilah bukti hidup dari kesuksesan kompak.